መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብቲ ዝሓለፈ መርገጽ ዝተቀየረ ንውሳነ ኮሚሽን ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከም ዝተቀበሎን ንምትግባሩ ከም ዝሰርሕን ኣፍሊጡሎ መንግስቲ ኤርትራ ወግዓዊ ምላሽ ኣይሃበን እንተኾነ ቅድሚ 16 ዓመታት ዝተቐበልናዮ እዩ ዝብልን ምትግባሩ ቅድመ ኩነት ሓድሽ ምዕራፍ ዝምድናታት ክልቴን ሃገራት ምዃኑን ብገለ ሰበስልጣን ይስማዕ ኣሎ ካብ ኢትዮጵያውያን ተወሳኺ ርእቶ ንምስማዕ ንንያፈወርቂ ናብ ኢትዮጵያ ደው ኢላ ኣላ
ፅቡቅ ንክልትኹም ብጣዕሚ እዩ ዘመስግነኩም ቁርም ሰማዕትና ክላለዩ ምንቲ መሓር በኣካ ክጅምር
መሓር ዮሃንስ ይበሃል ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምር ፖለቲካል ሳይንስ መቐለ ይነብር ዮናስ ነጋሽ ይበሃል ዝነብረሉ መቐለ እዩ ዝሰርሐሉ ዝነበርኩ ኩባንያ ንግዲ ኢንሹራንስ ስራሕ መካየዲ ነይረ እጅ ብውልቂ ዝሰርሕ ዘለኹ ዝተወለድኩሉን ዝዓበ ኩሉን ቦታ ዛላንበሳ እዩ
እሺ ፅቡቅ ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ናይ ኣልጀር ስምምዕን ውሳኔ ኮሚሽን ደቡን ሙሉእ ብሙሉእ ተቐቢልና ኣለና ክንትግብሮ ኢና እውን ክብል ብቅድሚ ትማሊ ኣፍሊጡሎ ትማሊ እውን ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ እንደገና ቁርብ ዝርዝር ኣቢሎም ኣለው እስ ንዓካትኩም ከም ዜጋታት መጠን እንታይ ስምዕ ትፈጢሩልኩም ማሓር በኣካ ክጅምር
ረብሓ ናይቲ ሰላም ምምፃእ ፍጠ የብሉን ምክንያት ካብ ዝጅመር ትሕርኡ ዝነበረ ደውታ ዝበፅሐና ክሳራታት ንፈልጦ ኢና ከም ህዝቢ ብዙሕ ብሓፈሻ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ክራይሲስ ወይ ፀገማት ኢልካ ትገልፆም ቆፅሕካ ዘይውዳእ ፀገማት ይበፂሑ ከምኡ ክበሃል ከሎት ናይቲ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንትግባር ናይዚ ውዕሊ ኣልጀርስ ምባሉ ብዘረባ ደረጃ ህዝቢ ዝፅበዮ ነገር እዩ ፅቡቅ ግን ናይ ባሓቂ ድዩ ለውጢ ንምምፃእ እንድሕር ኮይኑ ሕዚ ዝበሃል ዘሎ የምፅእ ድዩ ክልቲኦም መንግስትታት ሰላም ንምምፃእ ኣብ ዘኽእል ኩነታት እዮም ዘለው ሕሱቅ ኢሉ ግልፅነት ዝጎደሎም ነገራት እዮም ዝረቡ ዘለው ዝተፈለየ እዩ ካብቲ ቅድሚ ሕ ዝነበረ ክንዘራረብ ገለገለታት ዝብል ዝነበረ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ መርገፂ ዘዲፍዎ ኣሎ ክትግበር ሙሉእ ንሙሉእ ተቐቢልና ኣለና ብዓይነቱ ሕድሽ ዝበለ ነገር ዝመስል ኣለዎ ናይ መርገፂ ለውጡ እውን ከም ዘድሊ ዘምስል ዘረባታት መፂ ኣሎ ግን ንዓይንታ እዩ ዝርኦ ዘለኹ ሳሕዲለ ክርኦ ከለኹ እቲ ጎንፂ ናይ ደብ ጎንፂ ከም ዘይኮነ ይፍለጥ እዩ ናይ ደብ ጎንፂ ንድሕር ዘይኮይኑ ድማ ደብ ስኢልካ ብምጥርራር ጥራሕ ነባራዊ ሰላምን ንቡር ጉብትናን ሕውነትን ሰላምት በገድ ትርከብ እያ ኢለ ክወስዶ ቁሩብ ጭጀም እየ ኮይኑ እውን ግን ዓለም ለካዊ ሕጊ ክክበር ኣለዎ እንድሕር ተባሂሉስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ነዚ ክተግብር ተዳልየ ኣለኩ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ነቶም ህዝቢ ቶም ኣብቲ ደባደቡ ዘለዉ ብቴሌቭዥን ድዮም ክሰምዑ ነይርዎም ብዜና ድዮም ክሰምዑ ነይርዎም ንምክካር ደይመድልየን ሕዚ ብዛዕባ ጉዳዩ ብዛዕባ ሂወቱ ብዛዕባ መፃእ ዕድሉ ተዘራርቦ ክትክእል ኣለካ ተንኣተ ከመይ ንግበር ዝብልስ ክዝረብ ክክእል ኣለዎ ስቁልካ ከምዚ ገይረ ኣለኹ ንተልካስ ንዘረባ ጥራሕ ይመስል ፊዚቢሊቲ ዝምእሶ ይመስል ሰራዊትኩም ኣውፅኡ ድሕር ተቐቢልኩምሞ ኮይንኩም ዝብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምኡ ንምግባር ብዙ ተዳልዩስ ወይ ስቁኢሉ እዩ ተቐቢለዮ እዩ ዝብል
እወ ከይኖ ሓና ማሓርፍ ከመይ ትግብሮ ከምዚ ዝበልካዮ ሰራዊት ክወፅእ እቲ ዝበልካዮ እውን ነቲ ህዝቢ እውን ኣብኡ ዝነብር ኣቐዲም ካብ ምዝርራብ ምስእሉ ኣይመድለየን ሓበሬታ መሃቡ እንድሕር ዳ ከምዚ ትብሎ ዘለካ ቀጥታ ብቴሌቭዥን ጥራሕ እንድሕር ኮይኑ ክብሰምዖ ዘሎ ኣቐዲምካ ክስርሑ ዝነበሮም ነገራት ኣባይታ ዶ ኣይመድለይን ዝብሉ ክላዕሉ ዘለዎም ነጥብታት እዮም እቲ ናብ ዮናስ ክንመፅ እሞ ዮናስ ብፍላይ ዛላንበሳ ከባቢ ምስ ምኳንካ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሙሉእ ብሙሉእ ተቐቢለ ኣለኹ ክተግብሮ ይ ክብል ከሎ ዝፈጠረልካ ስምዒት ክትግለፀለይ
ኣኒላይ ፈፃሚት ናይ ህወደግን ውሳኔ የቅሪቡ ዘሎ ሕጂ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ካብኡ ድማ ናብ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ኣቢሉ ከዩ ግምት ኣለኒ ግን ቤት ምክሪ ተወከልቲ ናይ ኢትዮጵያ እንተተቐቢልዎ እንታይ ስምዒት ይፈጥር ስለዚ ብመጀመርታ ሰላም ኩሉ ኣብ ምድሪ ዘሎ ፍጡር ይደልዩ እዩ ስለዚ ብናይ ሰላም ተዋሒት እዚ ከም ሓደ ዜጋ ብፍላይ ድማ ከም ተወላድ ናይቲ ከባቢ ዝያዳ ሓጓፍ ይፈጠር እዩ ምክንያቱ ብሰንኪ ምክንያት እዚ እቲ ከም ኢትዮጵያዊ ኣባል ከም ሓደ ውልቀ በፂሑ ዘሎ ከም ዘሎ ኮይኑ ከም ሓደ ወዲ እቲ ከባቢ ድማ ብዙሕ ነገራት ክስእን ገይሩ ዘሎ ማለት እዩ ኣሕዋተ ቤተሰብ ኩሉ ፍርቂ ኣብኡ እዩ ዘሎ ስለዚ ምስ ሓውካ ምርካብ ምስ ቤተሰብካ ምርካብ ሰላም ሓቲካ ሰላም ምውፃእ ዝመስልዎ ነገር የለ ግን ዘላቅነት እቲ ሰላም እቲ ሰላም ጠጠው ዝብለሉ ባይታ ዘሳግመካ ማለት እዩ ከምቲ ቅድም ሓርፍ ገልፆ ዝሰርሐ መበገሲ ናይ ስናት እውን ናይ ዶብ እዩ እንተልና ከምኡ ኢልካ ከንክሉ ንምግባር ብጣዕሚ ይከብድ እዩ ስለዚ መንቀሊ ናይቲ ውግ ኩሉ ተመርሚሩ ንሱ ክፍታሕ እንተክኢል እዩ ዘላቂ ሰላም ዝመፅእ ኢትዮጵያ ዝተቀበሉ ወንባ አባት ተገባብሩ ህመት እንከለው ግን ድንጣት ክፍት ቦታ ታጥተው እንደገና ንሳርተውን መንገድ ካዲ ውድ ንከይቀውን ትንቃቄ ይግለ ማለት
ኤርትራውን ጸላው መግለጽ አይውጡ ወንበር ትዝወጽ ዘሎ ወጋው ዘይኮነ ዝርኢቶታት አደም ተቀብልናዮ ንትግባር ውፍንጽበ ዘጻንሐን አና ሰከን ቅድመ ሆነ ዘላሕጅ ነገር ንትግባር አያሳተሰ ተግቢራ ብድፍሪኡ ብሙሉእ ዝሰዕብ ይዝብልሞ እንድሕር ደኣ ዝትብልዎ ዘለኹም ስክታታት ካልእ ነገር እዩ መንቀሊኡ ገለመለ ንብሎ እንድሕር ኮይና እሳ ደውታ ትብልዋ ዘለኹም ኣይተቐፅልን ዶ ስምሓር ኣባኸልካ
ሓብታይ ድዩቲ ደውታ ክትፍታሕ ካብ ዘይንብላ ይኮነን ኩላትና ንደልዮ ኢና ደውታ ፅቡቅ ስለዘየለና ኩላትና ኣብ ዝኾፈ ሃዋህ ኣትና ስለዘለና ክንደልዮ ኢና ግን ክፍታሕ እንድሕር ኮይኑ ከምናይ ኣንደርስ ኣግሪመንት ዝበሃሉ ዓማቕፈቱ እዮም ሓንቲ ጥራሕ ኣይኮነትን እቶም ህዝብታት ክፈልቶ ክእሉ ኣለዎም ግልፂ ክንከውን ክክለለና ብዛዕባ ዝግዳይ እዚ ብሓደ ግዜ ስኡልካ ዘሊልካ እኸለ ወፂኢካ መፂና ሒዝና ኣለና ዝናትና ሽዑን ክሉ ትበሃል ዓይነት ተይኸውን ጅክሩት ዝኾኑ ነገራት ኣለው እስቲ እዚ
እሱ ሰብ ሙያ ዝውድእዎ ዶ ኣይኸውንን ንኣብነቶም ክጠርሩ ዘለዎም
ስም ዘ ዝብል ዘለኹ ሕዚኩም ሰብ ሙያ እንዲዮም ክውድእዎ ግን ብዛዕባ እቲ ህዝብን ብዛዕባ እቲ ዝበሃል ዘሎ ስታት ፖለቲኮ ዘቲ ህዝቢ ዘንፀባርቆ ዘሎ ተስፋታት ኮነቲ ዝረኣይ ዘሎ ሻክሎካት ሽኦቶ ዝገልፅ ዘለኹ በር ንሕዚ ዝውድኦ ማለት ኣይኮነን እዚ ንምግባር ተመሊስና ድና ሪኢንስቴት ኢና ክንገብሮም ቶም ዝነበሩ ናይ ኣሰራርሓ መስራሓት ከም ዘለዉ ድዮም ክትከሉስ ካብዮም ዝብሕዝናዮም ካብ መንግስቲ ኤርትራ ብግልፅስ ወግዓዊ ከምዚኣ ከምዚኣ ኢሉ ክተውሃበ መግለፂ የለ እንትኮኢልና ክንሪኦ ከለና ግን ምስእምማን ዘይጠፍእ ንደውታ ዝመፁ ዘለዉ ስርሕታት ዘይመስሉ በትናትና ገፅ እውን ከምቲ ዝበልትፈይ ግልፅነት ዝገደሎ ምስህዝ ምምካር ዘይተገበሮ ስቅኢሉ ድቡዕዳ ድቦላ ዝኮነ ከምዚ ክንገብር ኢና እዩ ዝብል ዘሎ እምበር ክሊር ዝኮነ ረድማቶ የዳለየን ዝውስኑ ኣካል እዩ ስለሰነ ዩ ሰራዊት ኢትዮጵያ ክወፅ ዝግብኦስ ወይ ስኢሉ እዩ ክወፅ ዝግብኦ እዚ ከኸመ እዩ ተዳልዩ ድዩ ኸ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊት ክወፅ
ዝርዝር
ነገርዝርዝር ነገር የብሉን ሕዚ ብኮይሉ ንዓይ ብኮይሉ ናይ ዘረባታት ከምዚ ክስኢልካ ንስለ ፖለቲካዊ መክሰብ ወይ ኣብዚ ናይ ዲፕሎማሲ ኩናት ዝመስል ነገር እየ ዝርኢ ዘለኹ ከምዚክንገብር ዝብል እምበር ክልቲኦም መንግስትታት ድልውነት ዘለዎም ይመስለንን ድልጥነት ዝጎደሎ
መንግስቲ እዚ ዝክሳዕ ዘይቐመጠ እታ ሕጂ ዘላታ ናይ መንግስቲ ኤርትራ መርገፂ ክሳዕ ሎም ንፈልጣ ሕጂ እውን ትንፀባረቕ ዘላ ንሕና እውን ተቐቢልናየ ኢና ስለዚ ንዓና ዝተወሰነልና ቦታ ዘተዓይዙ ዘሎ መሬትና ግደፉልና ዝብል እዩ ከምዚ ዝበልካዮ ክወፅ እንተኮይኖም ከኒኦም ገለ ዝብል ምናልባት መብርሂ ዘድልዮ ነገር ይኸውን ግን ክሳብ ሕጂ እቲ ውሳኔ ተቐቢልና ኣለና ክንተግብሮ ኢና ዝብል ግን ፅቡቅ እዩ ግን ከመይ ተግበር ኣብ ዝብል ድካ ሕጂ ትኸይድ ዘለካ መሓሪ
እዋ ሕዚ ኣነ ግድን ኮይኑ ስ ኣነ ነዊሕ ግዜ ከምውልቀሰብ ጉዳይ እዚ ክፍታሕ ኩምሻ ሓረር ኢለ ዝፅበዮ ታይክእዩ ክፍታሕ ኣለዎ ክፍታሕ ግን ኣንደወሕ ዮናስ ደሪትሪት ፅባሕ ንግሆ መሊሱ ናብ ኪናት ዝዘእትወና መንገዲ ከይኸውን ስንታ ክንክእል ኣለና ካልኣይት ነቲ ህዝቢ ስርዕካ ክትገብሮ ግልፅነት ከምፅ ክእል ኣለዎን ክፍታ እየ ዝገልፅ ዘሎ በር ተቐቢሎሞ ናብ ተግባር ንድሕርኣትዮም ክልትኡ ህዝቢ ናብ ንብርሕውነቱ ንድርምትኒኡን ተመሊሱ እቲ ዝፀፍዐ ስላቱ ተመሊሱ ከጠፍዑ እዚዳ እሞ ኣይኮነን ኣነ ከም ንህዝበይ ዝግደት እየ ዝብል ተብሲ ብዓለም ዘሎ ሰብቁ ኣወልካዊ ባሃግፉ እዩ
ዮናስከ
ብኣይነይ ትምሓሪ ዝብሎ ከም ዘሎ ኮይኑ ህዝቢ ከይተማኸርካ ናይቲ ህዝቢ ደስቲነሽን መሰረታዊ ዓለምለካዊ መሰላቱ ብዘረጋግፅ መርክቡ ከመይ ክፍፀሚሱ ዝብል ኣትሊስት ብኢትዮጵያ መዳይ ዘሎ ክመዛበሉ ዝኽእሉ በዚ ውሳነ እዚ ናይዚ ክልትኡ ህዝብታት እዚ ግምት ዘእተወ ውሳነ ምስህዝቢ ዘተዝተገበረሉ ውሳነ ክኸውን ኣለዎ ሓደ ካልኣይ ክላሪቲ ዝገብሎ እዩ ብዲሊሚኒቴሽን ሕጂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዋላ ብዘይ ምንም ቅድሚ ኩነታት ክቕበሎ እየን ተበለ እቲ ውሳነ ምስ ባዕሉ ግልፅነት ዝገደሎ ስለዝኮነ ናብ ባይታ ናብ ዲማርኬሽን ክመፅእ ከሎ ካሊእ ሓዊ ክፅሕብ ዝኽእል ነገር ስለዝኸውን ዋላቱ ዘሎ ዲሊሚኒቴሽን ተቐቢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከይድየን ተይሉ ትግድምቲ ምውሳዱ ዘሕጉስ እዩ ይበል ዘብል እዩ ኢኒሽቲቭ ይወስዱ ዘሎ ግን ሙሉእነት ኣይኮነን ኣነ ሕጂ ከም ሓደ ናይ ከባቢ ተወላሪ ሙሉእ ናይ ሰላም ድልት ዘሎ ሙሉእ ናይ ሰላም ስምሒት ግን ኣይስምዐኒዮም ዘሎ ማለት
ተስፋ ንገብር ዝያዳ መብርሂ ክንረክብ መብርሂ እውን ኣብዘይብሉ ኢና ሕጂ ንዛረብ ዘለና ንግዜኹም ብጣዕሚ ድመስግነኩም መሓሪ ዮሃንስ ከምኡውን ዮናስ ነጋሽ ኣዝየ መስግነኩም ይቀኒየለይ
ኣለ